Dhe gjuste e nderuar, si që tham me parë, sot filluam kohën e kreshmeve, një kohë shpirtërore e liturgjike që do të thotë një përsëritje e premtimit ton në mënyrë personale dhe asaj komunitare për të ballë së keqës në bashkim me Krishtin. Këtë na kujton kisha me rritin e përhimjes në ditën e së mërkurës së përhime, kur filluam kohën e përgatitjes son shpirtërore si besimtar për të kremtuar nga dhënimin e pashkëve, ngjalljen në ringjalljen e Krishtit. Kreshmet pra janë kohë përgatitje, në rend të parë na ndihmojnë shpirtërisht të nisemi drejt atij misteri të madh të jetës me Zotin, të jetës në Zotin. Kisha katolike në këtë kohë të veçantë shpirtërore sugjeron tri shtylla të veçanta apo tri veçori: pendesa, agjerimi dhe lutja. Në studio kemi Don Marian Palokën, të cilët i kërkojmë një mendim rreth kohës e kreshmeve dhe rreth këtyre tri elementeve.
Pendesa është praktikë kishtare që është trashëguar nga përvoja e popullit të Zotit në Bestidhen e Vjetër. Sigurisht në Bestidhen e Re pendesa ka një tjetër kuptim, sepse në radhë të parë është Jezusi vetë ai që i fton njerëzit të pendohen, të kthehen. Pendesa krishtere nuk është një praktik disiplinore, është para së gjithash një jetë re që niset në takimin me Krishtin. Krishti fillon predikimin e Ungjillit të Tij duke thënë mbretëria e qiellit është hapur, është afër, pendohuni, kthehuni dhe besoni në Ungjillin. Pra, para se sa të jetë një praktik disiplinore personale e mohimit të disa të mirave materiale që i shërbejnë njeriu në jetën e përditshme, pendesa është një ndrim mentaliteti. Në fakt, në Bestidhen e Vjetër ka një fjalë që e përshkruan pendesën, kthimin, është fjala shuv, është një folje që do të thotë kthehesh edhe një herë tek burimi i jetës, të kthehesh mbrapsht. Është të rifitosh orientimin e drejtë jetës tënde. Kurse në Bestidhen e Re, termi që Jezusi përdor është ndroni mendje, metanojete. Pendesa është para së gjithash pra një hapje e mendjes, një ndrim i mendjes, një kuptim i drejtë, një qasje e duhur e realitetit. Vetëm pasi njeriu ta ketë përjetuar pendesën si pendim, pra si vetëdijësim për gjërat që vlejnë në jetë, atëherë nis edhe ajo që rrjedhon, ajo që rrjedh nga ndryshimi i mentalitetit. Nis jeta e re, e cila sigurisht do të ketë nevojë edhe për një impenjim disiplinor, por nuk është impenjimi disiplinor qendra e pendesës, është ndrimi i mentalitetit, është kthimi i zemrës.
Jezusi jep një shembull konkret me tërheqjen e tij në shkretir, që nuk është vetëm shembull i një pendese, por edhe i elementeve të tjera, lutjes dhe agjërimit.
Sigurisht, para së gjithash, Jezusi ka ardhur për të na treguar se njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por për çdo fjalë që del nga goja e hyjit. Pra, agjërimi i krishter gjithashtu nuk është një përvojë e fitimit të vuajtjes personale, individuale, në mënyrë që me anë të vuajtjes të blejmë mbështetjen hyjnore, nuk është një shkëmbim. Pendesa krishtere
nuk meritohet.
Nuk meritohet. Pendesa krishtere është para së gjithash një gatishmëri e shpirtit njerëzor për të marrë ato që nuk mund ta marrë nga burimet e kësaj bote. Pra është mohim i përdorimit të burimeve të kësaj bote për t'u hapur në mënyrë më të plotë ndaj burimeve hyjnore që në këtë botë nuk mund të jenë të fitueshme. Pra agjërimi ka si qëllim kryesor plenimin e shpirtit njerëzor nga hiri i hyjit dhe mos humbjen e njerëzit vetëm në mënyrë sipërfaqësore tek të mirat e kësaj bote.
Kjo do të thotë edhe një orientim i mëtejshëm i horizontit të vetë jetës dhe të cakut të jetës që është përtej kohës e gjërave materiale, të mirave toksore, e kalojmë te kjo ndryshim përmes lutjes, do thotë një mishërim shpirtëror me hyjin atë që Krishti na mëson.
Sigurisht, lutja pastaj është ajo përmasë e jetës njerëzore, jetës shpirtërore, që e vendos njeriu në praninë e hyjit, në praninë e atij qiellor. Neve kemi shkollën më të mirë të lutjes, tek Krishti, tek mënyra se si ai drejtohej Atit, lutja realiste, lutje jo e mistifikuar, dhe ne e kemi parë Jezusin në disa rrethana lutje, nga momentit që ai tërhiqet nga turma për të ndejur me Atin dhe për të gëzuar shoqërinë e Atit, deri tek lutja e Krishtit që është krejtësisht si lutja e gjithë njerëzve të tjerë, lutja në nevojë, At largoje prej meje këtë kelk, megjithatë mos u boft vullneti im për vullneti im për vullneti jot. Lutja përqafon tëra dimensionet e jetës njerëzore. Dhe Krishti është për ne shkolla më e mirë e lutjes. Jo e lutjes rituale, por e lutjes si qëndrim intim i zemrës dhe i shpirtit njerëzor, si dëshirë dhe etje për bisedë me hyjin.
Kisha katolike e filloi sot kohën e kreshme me rritin e përhitjes apo të përhimjes me kokën e besimtarëve duke kujtuar fjalet e ungjillit kthehu e besoj lajmit e mirë, besoj Zotit. E janë rrite të jashtme që në një kohë kanë pasur një domethënie e ndikim të madh edhe shoqëror. Atë që sot kishën e vizon çfarë është? Kthimi i brendshëm apo diçka tjetër?
Sigurisht vetë liturgjia e pas Koncilit Vatikanit II ka dashur të rekuperojë shpirtin angjëllor të praktikave pendestare. Nëse për, në liturgjinë e vjetër thuaj kujtohu njëri se ke qenë pluhur dhe në pluhur do të kthehesh, duke cituar kapitullin e 3 të Zanafilës, ku Jezus, ku Zoti, Ati qëllor, i kujton Adamit që është nxjerr nga pluhuri dhe pas mëkatit në pluhur do të kthehet. Pra natyra njerëzore që është rënë pa Zotin, kjo është liturgjia e vjetër, dhe më thonë në ndimonte që të mos ngrinim kokën, të mos binim pre e menimalsis njërzore, pre e iluzioneve se do t'ja dalim njëtë pa hyjin. Liturgjia pas Koncilit Vatikanit II ka dashur të japë frymën gjelore praktikës pendestare, duke i kujtuar njëriut që ka është i thirrur për të besuar në lajmin e mirë. Jo aq shumë për të kujtuar Zanafillën e tij prej pluhuri, sa për të kujtuar se Zoti ka dërguar birën e vet për ta shpëtuar njeriu nga fati i tij i kthimit në pluhur me anë të vdekjes së ringjalljes së Krishtit që është peng për ringjalljen e njeriu, pra për shkëputjen e njeriu një herë përgjithmonë nga pluhuri dhe për rikuperimin e trupit të tij për jetën e hamshuar, sepse ne besojmë në ringjalljen e trupeve. Prandaj liturgjia katolike e rinovuar e përtërir, liturgjia pas Koncilit Vatikanit II preferon, parapëlqen formulen ktheu dhe beso në lajmin e mirë, beso në ungjillin.
Me fjalë tjera nafton për një kohë, për një vendim të luftojmë të keqin me Krishtin.
Sigurisht, na nafton që të hapim menjen ndaj lajmit të mirë që Krishti na sjell, në mënyrë që duke ndjekur Krishtin, pastaj të përqafojmë të mirën dhe të luftojmë të keqin.